ครับผมขออนุญาตเริ่มเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับก็คือว่าประเด็นวันนี้นะครับผมว่าตลาดเนี่ยถ้าดูการลงแรงๆเมื่อวานนะครับธรรมชาติของมันเนี่ยมันตามมาด้วยการรีบาวด์อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยมันก็มีนะครับเรื่องของตัวตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นตัวที่เสริมอีกอันหนึ่งนะครับเพราะแทบทุกตลาดเนี่ยดีขึ้นหมดเลยนะครับที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะครับมันก็มาเหตุจากการที่ตัวเฟดนะครับมีการออกมาตรการเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับก็คือว่าพอลงดอกเบี้ยเนี่ยไปถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วนะครับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับมาตรการต่อมานะครับก็คือการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับผ่านอะไรนะครับก็คือผ่าน QE นะครับก็คือว่า QE เนี่ยทำยังไงนะครับก็คือว่าเขาเอาเม็ดเงินนะครับของธนาคารกลางเนี่ยเข้าไปซื้อตราสารหนี้ทุกประเภทเลยนะครับแล้วซื้อทุกประเภทตรงนี้เนี่ยรอบนี้คลุมไปถึงพวก mortgage loan ด้วยนะครับก็คือว่าพอครอบคลุมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่กำหนดวงเงินนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับเพราะว่ามันทำให้ขนาดงบดุลที่เขาซื้อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับรูปนี้เนี่ยก็เลยเอาภาพตัวขนาดงบดุลนะครับของเฟดเนี่ยมาให้ดูนะครับว่าตอนนี้ภาพเป็นยังไงนะครับก็คือว่าเขาซื้อยิ่งซื้อพันธบัตรเยอะเท่าไหร่นะซื้อพวกตราสารนี้เท่าไหร่เนี่ยไซงบดุลคือขนาดที่เขาต้องถือเนี่ยก็มากเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันสูงกว่าระดับที่เป็นช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสูงกว่าช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสปุ๊บเนี่ยถามว่ามันมีข้อจำกัดไหมนะครับก็ตอบได้ว่ายังไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าขยายใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้แนวทางนะครับในการที่จะบริหารจัดการเศรษฐกิจในการออกนโยบายการเงินต่างๆเนี่ยทำได้ยากมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเหมือนกับใช้กระสุนยิงออกไปก่อนนะครับส่วนคอสที่ต้องจ่ายเนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นทีหลังนะครับอาจจะทำให้การฟื้นตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ช้าลงช้าลงไปเรื่อยๆนะครับในเชิงของตัวภาพใหญ่เศรษฐกิจนะครับอันนี้คือเฟดนะครับที่ออกมานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเวลาออกมาตรการไซส์ขนาดนี้นะครับมันตามมาด้วยการดีดตัวขึ้นของตลาดหุ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็คงจะได้น้ำหนักนะครับในการดีดขึ้นของเรื่องตรงนี้ด้วยไปอีกส่วนด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตัวตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่หนุนทำให้เราเกิดการรีบาวด์ขึ้นมานะครับทีนี้ในประเทศนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยคนตามอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือช่วงก่อนกินข้าวนะครับดูว่าการประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยจะมีตัวเลขเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นดีกรีที่มันร้ายแรงเนี่ยก็คือว่าอัตราการเพิ่มนะเทียบกับจำนวนฐานผู้ติดเชื้อปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณสัก 25% ขึ้นไปนะครับจนถึง1ใน3หรือว่า 33% นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าออกมาเป็นอัตราขนาดนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็น่ากังวลอาจจะส่งผลนะครับทำให้เกิดแรงกดดันกับตัวตลาดหุ้นได้ในช่วงบ่ายๆได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกขาหนึ่งนะครับเป็นมาตรการภาครัฐนะครับที่จะออกมาจากการประชุมครม.นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะรู้ผลในช่วงบ่ายนะครับทีนี้รูปแบบมาตรการเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีอยู่2พาร์ทนะพาร์ทแรกเนี่ยเป็นมาตรการเพื่อเยียวยานะครับแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปนะครับหรือว่าจ่ายเงินนะครับให้กับคนที่ได้รับผลกระทบถ้าเป็นรายบุคคลนะครับส่วนที่เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะเห็นเรื่องของการให้เข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่ต้นทุนถูกๆนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้ำหวานนะครับเป็นตัวที่ช่วยนะครับทำให้เกิดความชุ่มชื่นมากขึ้นนะครับแต่อีกขาหนึ่งของมาตรการนะครับมันคือมาตรการที่ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่กระจายนะครับของเชื้อโควิดในบ้านเรานะครับซึ่งไอ้มาตรการควบคุมตรงนี้เนี่ยโดยหลักการแล้วนะครับผลข้างเคียงเนี่ยมันคือความพยายามที่จะจำกัดนะครับไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นการจำกัดไอ้ตัวธุรกรรมนะครับหรือว่ากิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยให้มันลดลงนะครับเพราะว่าไปควบคุมทำโน่นทำนี่เนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ย move น้อยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ลดลงนะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดการชะลอของเศรษฐกิจตามมานะครับถามว่าระดับดีกรีนะครับของความรุนแรงในการควบคุมเนี่ยมีแค่ไหนนะครับสิ่งที่ทุกคนกลัวเนี่ยกลัวเรื่องเดียวนะครับคือกลัวเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินคือเวลาพูดถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันมี2ทางนะ มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกที่เป็นทางบวกก็คือว่าเป็นพรกฉุกเฉินให้กระทรวงการคลังกู้เงินอันนั้นถือว่าโอเคไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นการประกาศพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหรือว่าพรกฉุกเฉินที่เรากลัวกันเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการออกมาเพื่อจำกัดสิทธินะครับหรือว่าจำกัดขอบเขตในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นที่น่ากลัวนะครับและที่กลัวกันว่าโอ้ยเดี๋ยวจะมีเคอร์ฟิวนะครับไอ้ตัวหลักของกฎหมายที่อนุญาตให้ทำเนี่ยคือตัวนี้นะครับก็ต้องดูว่าจะมีการประกาศไหมนะครับแต่ผมว่าก็ยังไม่ควรจะรุนแรงถึงขนาดนั้นนะนะครับก็ลองต้องติดตามต่อไปนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นมาตรการที่เข้ามาแล้วก็มีการควบคุมนะครับการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยให้ลดน้อยลงไปได้ซึ่งตัวเนี้ยอาจจะเป็นอะไรที่สร้างแรงกดดันนะครับเพราะนั้นท่านมองมูฟแบบนี้นะช่วงเช้านะครับผมดูว่าการเอนจอยกับการรีบาวยังมีอยู่นะครับมีตลาดหุ้นต่างประเทศยังโอเคอยู่นะครับแล้วอาจจะต้องมาเบาๆเครื่องนิดหนึ่งนะครับเพื่อรอดูว่าเฮ้ยผู้ติดเชื้อประกาศลงมาก่อนกินข้าวเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วพอกินข้าวเสร็จก็มาดูมติครม.นะครับว่าออกมาเนี่ยมีอะไรหนุนแล้วมีอะไรที่จะเป็นตัวที่ทำให้เรากลัวได้หรือเปล่านะครับก็ติดตามอยู่แค่นี้นะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก็อัปเดตให้ฟังอีกนิดนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในระหว่างกระบวนการนะครับที่จะมีการปรับตัวเลขกำไรบริษัทจดทะเบียนนะครับภายในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขจะไฟนอลแน่ๆนะครับแต่ว่าปรับลงขนาดไหนนะครับไกด์ไลน์คร่าวๆเนี่ยเราคิดว่าจะปรับลงจากตัวเลขเดิมนะเราใช้ประมาณ79บาทเนี่ยเราราวสัก 10% คร่าวๆนะนะครับปรับ 10% ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับเพราะ1ถ้าดู EPS นะนะครับถ้า 10% ก็ประมาณ7บาท1บาทเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านนะครับก็แปลว่าไซส์การปรับลงเนี่ยประมาณนั้นนะครับแต่เราเดี๋ยวรอดูตัวเลขที่ไฟนอลอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เนี่ยผมให้เป็นกรอบคร่าวๆก่อนนะครับว่ากรอบ EPS ที่เป็นไปได้นะครับมันจะอยู่ประมาณสัก72ถึง73นะครับน่าจะมีตัวเลขอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งถ้าเป็น70โทษครับ 71.9 ถึง 72.4 นะครับซึ่งถ้าเป็นตรงเนี้ยนะครับมันก็จะให้นะครับระดับที่เป็นตัว yield gap นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 6.52 ถึง 6.57 นะครับซึ่งก็ถือว่าสูงพอสมควรแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยเราพยายามไกด์อะไรนะครับเราพยายามที่ทำแบบเนี้ยเราอยากให้เห็นว่าดาวไซด์มันอยู่ได้แค่ไหนนะครับซึ่งเราทำคร่าวๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าประมาณสักอาจจะต่ำกว่าพันนิดหน่อยนะครับแถวสัก970นะครับแต่คงไม่ใช่เป็นอะไรแบบพวดพลาดลงมาตรงนั้นเลยนะครับก็คิดว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับทำไมต้องหาตรงนี้นะครับเราหาเพื่อจะบอกว่าถ้าสมมติราคานะนะครับมันย่อลงมาจนใกล้ระดับที่เราคิดเป็นดาวไซด์เนี่ยโซนนั้นนะครับอาจจะเป็นโซนที่เราเก็บของอีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับก็เลยให้ภาพแบบนี้ไว้นะครับก็คือว่าตัวเลข EPS เนี่ยประมาณ72-73นะครับคิดว่าไฟนอลเนี่ยภายในวัน2วันนี้แหละนะครับว่าตัวเลขเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับดาวไซด์คร่าวๆนะครับเท่าที่มองไว้นะครับตามValuationของเราทำเนี่ยประมาณ970แถวๆบริเวณนั้นนะครับส่วนพอร์ตวันนี้นะครับไม่ได้มีการปรับอะไรนะครับท็อปพิกเนี่ยก็ยังเป็นตัว InTouch นะครับเดี๋ยวจะมีดีเทลที่เป็นพวกรายกลุ่มรายตัวนะครับเดี๋ยวให้บู๊เล่าให้ฟังก่อนเป็นคนแรกเลยครับ
เป็นในแง่ของมาตรการกลุ่มสื่อสารก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานกสช.ก็มีเสนอ2เรื่องนะครับบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการสื่อสารเนี่ยเดี๋ยวจะผู้เพื่อสนับสนุนการทำงานที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวจะให้ผู้ใช้บริการแต่ละคนเนี่ยเสนอให้กับลูกค้านะครับให้เพิ่มเน็ต10กิกต่อเดือนนะครับมีผลถึงเดือนมิถุนายนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตบ้านนะครับจากเดิมบ้านใครที่ความเร็วไม่ถึง100เมกเปอร์เซกเนี่ยจะเพิ่มให้เป็น100เมกนะครับไม่ว่าอยู่ที่เทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าอยู่บนเทคโนโลยีที่มันยังไปไม่ถึงก็จะให้ความเร็วที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยอ่านเผินๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการกลุ่มสื่อสารนะครับแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยกสทช.จะสนับสนุนนะครับในขาของธุรกิจมือถือเนี่ยจะไปหักออกจากค่าคลื่นที่ผู้ประกอบการยังค้างชำระกสทช.อยู่นะครับส่วนเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะไปหักออกจากค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องจ่ายเป็นส่วนแบ่งรายได้ให้กสทช.อยู่แล้วปีละ 4% นะครับตรงนี้เนี่ยก็โดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับดูเผินๆเป็นลบแต่ว่าจริงๆผมว่าไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วระยะยาวมันดูดีด้วยซ้ำเพราะว่าก็จะสร้างนิสัยให้เราชอบใช้อินเทอร์เน็ตเยอะๆนะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีถ้ามองยาวๆหน่อยส่วน ีกอันนึงที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือพวกโครงสร้างอากาศนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอีกมูฟนึงที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ภาครัฐมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารเข้มข้นขึ้นนะครับโดยคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์แล้วก็ทำประกันตรงนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะเสมือนการปิดประเทศนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะทำยากพอเกิดขึ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาดูตัวเลขทราฟิก AOT สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่า5วันล่าสุดเนี่ยลดลงประมาณ 75% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเยอะกว่าที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เยอะกว่าคาดก็คือพอทราฟิกมันหายไป 70-80% เนี่ยสายการบินเนี่ยแล้วมันไม่คุ้มละเพราะว่าจอดไปเฉยๆเนี่ยขาดทุนน้อยกว่าบินไปให้บริการก็เลยประกาศหยุดให้บริการเส้นทางต่างประเทศชั่วคราวกันหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นไทยแอร์เอเชียหรือว่าไทยไลออนแอร์แล้วก็บางกอกแอร์เวย์นะครับส่วนการบินไทยเนี่ยเชื่อว่าจะประกาศตามมาเร็วๆนี้นะครับเราก็เลยปรับสมมติฐานใหม่นะครับก็คงต้องเอากำไรลงอีกรอบนึงนะครับภายใต้สมมติฐานใหม่ 2-3 เรื่องนะครับเราปรับลดกำลังการให้บริการของ AVBA การบินไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับสมมติฐานใหม่นะครับเราประเมินผลกระทบของเรื่องโควิดเนี่ยเหมือนเดิมประมาณ6เดือนนะครับก็มีในช่วงควอเตอร์2แล้วก็อาจจะไปสิ้นสุดปลายควอเตอร์2แล้วก็เริ่มคลี่คลายในช่วงควอเตอร์3นะครับในช่วงควอเตอร์2เนี่ยเรากำหนดให้ทุกรายเนี่ยหยุดบินเส้นทางบินต่างประเทศ 100% นะครับแล้วก็หยุดลดการให้บริการเส้นทางในประเทศ 20% นะครับส่วนควอเตอร์3เนี่ยเราตั้งสมมติฐานให้ปิดเส้นทางต่างประเทศครึ่งนึงนะครับแล้วก็ปิดในประเทศ 20% นะครับส่วนควอเตอร์1กับควอเตอร์4เนี่ยให้ใกล้เคียงกับช่วงใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ปรับลดทราฟิกของทุกรายลงนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็พวกแอร์ไลน์เนี่ยปรับลดลงก็ใกล้เคียงกับกำลังการให้บริการที่ตัดลดลงไปนะครับ AOT เนี่ยเราปรับผู้ใช้บริการเนี่ยปีนี้ปรับให้ลบ 26% นะครับจากเดิมลบ 22% นะครับภาพรวมเนี่ยได้ขาดทุนของกลุ่มปีนี้เพิ่มขึ้น 16% ขออภัยครับเพิ่มขึ้น 35% นะครับมาอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านนะครับขณะที่กำไรปีหน้าเนี่ยจะลดลงประมาณสัก 40% นะครับมาอยู่ที่ 5,600 ล้านนะครับภาพรวมเนี่ยเอาลุกเหมือนเดิมเลยในแง่ของผลประกอบการหลายไตรมาสก็ก่อนจะไปคาดหวังการฟื้นตัวได้อย่างเร็วก็คงควอเตอร์4นะครับแล้วก็ปีหน้าภาพของปีนี้ก็ดูแล้วไม่ได้น่าสนใจอะไรก็ยังให้น้อยกว่าตลาดนะครับทุกตัวก็ยังไม่มีตัวเลือกลงทุนในกลุ่มนะครับเดี๋ยวไปฟังทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ
ครับตัวต่อไปเป็นฮาน่านะครับเมื่อวานนี้ก็มี analyst meeting นะครับก็ภาพรวมของการระบาดโควิด-19 เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกนะครับซึ่งอันนี้มันก็ส่งผลต่อเนื่องมาผู้ประกอบการชิ้นส่วนด้วยนะครับซึ่งฮาน่าก็ได้รับผลกระทบอันนี้นะครับโดยผลกระทบของโควิด-19 เนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็คนเนี่ยต้องอยู่กับบ้านมากขึ้นสะท้อนจากหลายๆประเทศที่เขาปิดเมืองไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ผู้บริโภคบางส่วนก็มีการตกงานนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นโดยคาดการแนวโน้มปริมาณการจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกในปี63เนี่ยจะลดลงนะครับหลักๆ ก็มาจากสมาร์ทโฟนคาดว่าจะลดลง 11% นะครับคอมพิวเตอร์ก็คาดว่าจะลดลง 5% แล้วก็พวกรถยนต์เนี่ยจะลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะควบคุมการระบาดของโควิดได้แล้วแล้วก็มีการกลับมาทำงานนะครับโรงงานต่างๆก็กลับมาผลิตได้ประมาณสัก 80% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการระบาดนะครับโรงงานของฮาน่าเจียซิงเนี่ยก็กลับมาผลิตได้ใกล้เคียงกันนะครับที่ประมาณ 80% แล้วก็คาดว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะกลับมาเป็น 100% ได้นะครับแต่ว่าเราให้น้ำหนักของดีมานด์ของความต้องการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในปีนี้ที่มันอ่อนตัวนะครับโดยถ้าเราไปดูเนี่ยมันมียอดจำหน่ายรถยนต์ในเดือนกุมภาของจีนเนี่ยเขาลดลงถึง 90% เลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปิดเมืองซึ่งเราคาดว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ในยุโรปแล้วก็สหรัฐในเดือนมีนาแล้วก็เมษาเนี่ยน่าจะติดลบเยอะในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับทางด้านซัพพลายเชนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากการปิดเมืองเนี่ยก็ทำให้การส่งมอบสินค้าเนี่ยทำได้ยากลำบากมากขึ้นอย่างเช่นมาเลเซียนะครับเขามีการปิดเมืองเกือบทั้งหมดฮาน่าเนี่ยเขาต้องส่งมอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนเนี่ยไปที่โรงงานที่ของลูกค้าที่มาเลเซียซึ่งโรงงานที่มาเลเซียเขาปิดไปบางส่วนเนี่ยเขาก็ไม่รับสินค้านะครับทำให้เหตุการณ์นี้มันอาจจะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศที่เขามีการปิดเมืองนะครับอันนี้ก็เลยทำใ เรายังต้องติดตามว่าการปิดเมืองเนี่ยมันจะยืดเยื้อแล้วก็ยาวไปอีกนานแค่ไหนในเบื้องต้นเนี่ยมาเลเซียเขาปิดไป2สัปดาห์จนถึงสิ้นเดือนนี้ก็ยังต้องดูนะครับว่าเขาจะปิดต่อไปอีกหรือเปล่านะครับโดยฮาน่าเขามีสัดส่วนรายได้ที่ไปมาเลเซียเนี่ยประมาณ 33% แต่ว่าฮาน่าเนี่ยเขามีจุดเด่นอยู่อย่างนึงก็คือฐานะการเงินเขาแข็งแกร่งนะครับไม่มีหนี้สินแล้วก็มีเงินสดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น12บาทต่อหุ้นนะครับก็คาดว่าน่าจะมีความพร้อมในการผ่านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงนี้ไปได้แต่ว่ากำไรในปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะอ่อนแอนะครับเราก็เลยมีการปรับลดประมาณการกำไรปี63ลง 24% แล้วก็64ลง 17% ก็สะท้อนเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวนะครับแล้วก็ภายหลังปรับประมาณการเนี่ยคาดกำไรสุทธิปี63จะอ่อนตัวลง 30% แล้วก็กำไรปกติจะลดลง 19% นะครับ Fair Value ใหม่เนี่ยก็อยู่ที่18บาทนะครับเราก็ยังแนะนำขายนะครับเพราะว่าให้น้ำหนักเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวจะกระทบผลการดำเนินงานของปีนี้นี่ค่อนข้างรุนแรงครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับก็ขึ้นไปทดสอบเส้น EMA แล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ทำให้เนี่ยลงมาแรงนะครับเมื่อวานทำสกิลเบรกเกอร์เข้ามาใหม่นะครับที่ 8% นะครับแต่ว่าหยุดไป30นาทีแล้วก็ยังมีแรงเทขายลงมาต่อนะครับก็ลงมาปิดที่ 1,024 จุดนะครับแล้วก็ลดลงเป็นประมาณ 9%นะครับจากการลงเมื่อวานนี้นะครับทำให้ลักษณะของเซ็นเด็กเนี่ยมีการจะเป็นลักษณะของการปรับหาฐานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประเมินนะครับแนวรับแรกนะครับจะอยู่ที่ 1,010 จุดนะครับก็เราประเมินนะครับแนวต้านนะครับจะอยู่ที่ 1,064 จุดแล้วก็ 1,019 จุดนะครับตามลำดับนะครับแต่ว่ากลับกันนะครับถ้าหากหลุด 1,010 จุดลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบโลเดิมนะครับที่969จุดนะครับนะครับถัดมานะครับในส่วนของหุ้นเทคนิคแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำในส่วนของตัวบิกิมนะครับภาพรวมของบิกิมนะครับก็ไล่60นาทีนะครับมีการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะครับโดยที่ล่าสุดนะครับเขาขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 40.75 นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ทำให้ภาพราคานะครับมีการถอยลงมานะครับก็ล่าสุดนะครับเริ่มมีการถอยลงมานะครับก็เป็นการแกว่งลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ35นะครับก็หากลงมาบริเวณนั้นนะครับก็จะเป็นจังหวะในการเข้าเก็บสะสมนะครับก็มองว่ามีโอกาสการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมานะครับก็จุดเข้านะครับ35บาทนะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 40.75 แล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 33.75 นะครับถัดมาอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำในส่วนของตัวช็อตเซลล์นะครับตัว SCB นะครับก็ภาพรวมนะครับก็จะถูกเส้น EMA กดดันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตอนนี้อยู่ในลักษณะการซึมลงต่อนะครับโดยที่เมื่อวานนะครับก็มีสัญญาณลบต่อนะครับโดยที่ปิดที่โลของวันที่58นะครับหากหลุดที่58ลงมาอีกเนี่ยก็จะเป็นการเปิดดาวไซด์ลงมานะครับเราจึงแนะนำในการเปิดช็อตเซลล์ที่ 57.75 แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่48แล้วก็คัทลอสนะครับอยู่ที่ 59.5 นะครับสำหรับตัว Daily View Talk นะครับก็ตัว Sena 0 Future นะครับก็วันนี้ก็ต้องติดตามประเด็นของยอดผู้ติดเชื้อโควิดแล้วก็มติครม.ขึ้นมานะครับวันนี้เราจึงแนะนำในการเทรดดิ้งไปก่อนนะครับในกรอบ660ถึง700จุดแล้วก็รอกำหนดกลยุทธ์ภาคบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของตัว Sena 0 Option นะครับเราแนะนำนะครับให้รอลอง S50 S20 นะครับ P700 ที่20จุดแล้วก็เป้าทำกำไรอยู่ที่50แล้วก็คัทลอสอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับในส่วนของตัว Single Stock Future นะครับก็เมื่อวานนี้เราสามารถเปิดตัวช็อตนะครับท็อป H20 นะครับที่ทุน 27.42 ปัจจุบันมีกำไร 17.20% นะครับแล้วก็เราแนะนำให้ถือต่อโดยที่เป้าทำกำไรอยู่ที่25บาทแล้วก็เราขอปรับstop profit ไปที่ 26.40 นะครับล็อกกำไร 10% นะครับแล้วก็วันนี้เราแนะนำมาให้รอเปิดลองนะครับบิกิม H20 นะครับที่35บาทนะครับเป้าทำกำไรอยู่ที่ 37.5 แล้วก็คัทลอส 1.25 บาทจากทุนนะครับในส่วนของ Future นะครับเราก็แนะนำให้เทรดดิ้งนะครับในกรอบสำหรับตัว GFJ20 นะครับกรอบ 24,160 ถึง 24,620 นะครับ
ครับก็ของรีเสิร์ชมีประมาณนี้ครับไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวมีของ ED ต่อนะครับ
ครับ ครับอันนี้ขออนุญาตนะครับของไฟ ED นะครับก็จะมาแนะนำนะครับหุ้น3ตัวบนกับ2ตัว3ตัวล่างเหมือนเดิมนะครับก็ตัวแรกนะครับที่เป็นอยู่โซนบนนะครับที่มองว่าในรูปแบบของเล่นคอกับเล่นลองของบล็อกเทรดนะครับก็จะเป็นตัวของแอดวานนะครับที่สามารถทำยกตัวขึ้นไปได้โดยที่พักตัวลงมายังไม่ทำนิวโลใหม่นะครับก็ปั๊บเป้าหมายครับอยู่ที่197นะครับแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่185นะครับส่วนตัวแจ๊สนะครับให้มองอยู่ที่แนวรับอยู่ที่4.12 บาทนะครับเป้ามูฟทำกำไรอยู่ที่4.30 บาทนะครับสต็อปลอสอยู่ที่4.10 บาทครับแล้วก็ตัว True ครับแนวรับอยู่ที่ 2.94 ครับแล้วก็ Target High อยู่ที่ 3.25 ครับ Stop Loss อยู่ที่ 2.90 นะครับจะเห็นว่า3ตัวบนก็คือจะเป็นกลุ่มสื่อสารทั้งหมดก็ได้ตัวอันนี้ส่งของการที่จะWork From Home หรือการทำงานที่บ้านอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีผลให้กับกลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างสูงนะครับเราจึงมองว่าโอกาสนี้ในการเล่นบล็อกเทรดก็ตามหรือดีดีบิลก็ตามนะครับก็สามารถเร่งเลเวอเรจหรือกำไรให้กับนักลงทุนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ3ตัวล่างนะครับเราจะมองเป็นตัวพุทนะครับกับตัวช็อตนะครับก็จะมีทิสโก้ครับวางจุดอยู่ที่64 บาทนะครับเป้าทางกำไรอยู่ที่ประมาณ60 บาทนะครับถ้าสต็อปลอสอยู่ที่66ครับแล้วในส่วนมิ้นท์ครับก็จะเป็นผลกระทบของการปิดห้างต่างๆนะครับหรือร้านอาหารที่ต้องรับประทานกลับบ้านนะครับก็จะทำให้ผลกำไรตรงจุดนี้เขาหายไปเราจึงมองว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะพุทหรือเราจะช็อตตัวหุ้นตัวมินได้นะครับแล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเคยแนะนำไว้ตรงนี้ไว้แล้วนะครับยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับเป้าตรงนี้นะครับอยู่ที่13 บาทสต็อปลอสอยู่ที่15.20 บาทครับแล้วก็ตัวเฟนเทลครับการโรงแรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้มีการพักตัวตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของไวรัสนะฮะเราจะเป็นโอกาสเหมือนเดิมครับที่จะพุทตัว DW หรือบล็อกตัวช็อตของบล็อกเทรดลงมานะครับเพราะว่าทั้งหมด3ตัวเฟนเทลเนี่ยเราวางอยู่ที่3 บาทแล้วฮะแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่12 บาทแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่13.20 บาทเราจะสังเกตว่า3ตัวล่างนะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับแบงค์นะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆที่มีผลกระทบในตอนนี้แล้วก็ทั้ง3ตัวนี้นะครับมีการทำโรมาตลอดนะฮะยังไม่มีการยกฐานอะไรเลยก็เป็นเหมาะนะครับในการที่จะพุทหรือช็อตของ3ตัวนี้ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทางฝ่ายดีนะครับมีเท่านี้ครับผม